Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, İqtisad Elmləri namizədi Vüqar Bayramlıdır. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsabat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, xoşunuz olsun.
Artıq bir neçə həftədir ki, Azərbaycanda qiymətlər sürətlə artır. Bura xüsusilə də tikinti materiallarının qiymətlərinə aid etmək olar. Bu həftə isə tikinti materiallarında qiymət artımı daha kəskin sürətlə üzünü göstərməyə başladı. Məsələn, əgər bir neçə həftə əvvəl bir kisə simenti 25 min manat almaq olursa, bu həftə bu qiymət 42 min manata qədər artdı. Qiymət artımı tək simentlə bağlı deyil, taxtada da, armaturda da özünü göstərməyə başladı və əgər ən çox qiymətləri artan materiallara fikir versək, simint istisna olmaqla onların əksəriyyəti əsasən Rusiyadan və ya başqa ölkələrdən Azərbaycana idxal olunur. Ancaq həmin materiallar tutaq ki, Rusiyada son vaxtlar bahalaşmayıb. Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bunu nə ilə izah etmək olar? Bu necə olur ki, bu materiallar birdən-birə Azərbaycanda bahalaşır? Götürək taxtanı. Bir ay əvvəl taxtanın kubu Azərbaycanda 180 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları idi, indi 280 dollar olub. Halbuki taxtanın bir kubunun qiyməti Rusiyada yenə də təqribən 70-80 dollardır. Bəs necə olur ki, taxta Azərbaycanda birdən-birə bahalaşır? Bunu nə ilə izah etmək olar? Buyurun, zəhmət olmasa.
Çox sağ olun, sualınıza görə. Məncə qiymət artımı həm obyektiv səbəblər var, həm subyektiv səbəblər var. Yəni siz qeyd etdiniz ki, Rusiyada qiymət artmayıb həmin ərəfədə. Əslində ekspertlər gözləyir oktyabr ayında qiymətlər aşağı düşəcək. Bu ondan bağlıdır ki, yay mövsümü başa çatır və əslində tikinti bumu oktyabrda, yəni payızda daha azalır. Yəni biz Rusiyaya baxanda Rusiyada son 2 həftədə qiymətlər, yəni tikinti materialının qiymət təxminən 10% aşağı düşüb. 8.5% aşağı düşüb.
Aşağı düşüb
hətta. Aşağı düşüb və bizi sartım var.
Bu ilə bağlıdır, hə?
Bir, yəni artımın əsasən subyektiv səbəbi ondan ibarətdir ki, bizdə yəni son vaxtlar idxalda qeyri-rəsmi ödənişlərin səviyyəsini artırıblar.
Yəni gömrük orqanlarında.
Bəli, gömrük orqanlarında. İdxalda təbii ki, Rusiyadan və başqa ölkələrdən gətirilir. Və əsasən Rusiyadan gətirilir. Və eyni zamanda başqa ölkələrdə, məsələn, simentlə bağlı. Simentdə İrandan siment gətirilməsinə belə deyək qeyri-rəsmi qadağa var. Yəni əslində İrandan siment gətirsə daha ucuz başa gələr, amma qeyri-rəsmi qadağa var. Baxmayaraq ki, bizdə Qaradağ Siment Zavodu simenti istehsal eləyir, amma Qaradağ Siment Zavodu elan edir ki, onlar simentin qiymətini qaldırmayıblar, yəni toptan satış qiyməti qalxmayıb, ancaq parakənin satış qiyməti qalxıb.
Vüqar bəy, üzr istəyirəm, bu həftə Qaradağ Siment Zavodunun açıqlamalarından məlum oldu ki, bu zavod Azərbaycanın simenti olan ehtiyaclarını tam ödəmir, haradasa 50%-ni ödəyir. Bir halda ki, bu zavod Azərbaycanın simenti olan ehtiyacını ödəmir və yeni zavodlar açılmırsa, onda simentin idxalına niyə qadağalar qoyulur? Mən başa düşmürəm.
Yəni qadağalar o mənada yox ki, yəni rəsmi qadağa yoxdur simentin idxalına. Ümumiyyətlə rəsmi olaraq hər hansı bir məhsulun idxalına qadağa yoxdur. Söhbət qeyri-rəsmi qadağalardan gedir. Yəni mən sadəcə yəni bu da o subyektiv amillər kimi anormallıq ondan ibarətdir ki, Rusiyada simentin qiyməti Azərbaycanla müqayisədə 2.14 dəfə ucuzdur. Və ya ta ki, Belarusu 3 dəfə ucuzdur. Və əgər Rusiyadan sement idxal olunursa və ya ta ki, taxta məhsulları və s. O ki, boşluq var ki, 2.4 dəfə sement Rusiyada ucuzdur Azərbaycana nisbətən. Yəni, bu qiymət fərqi o qədər ola bilməz. Deməli, burada əgər idxal olunursa və idxal rüsumları ödənilirsə, rəsmi idxal rüsumları, o zaman o boşluq, o fərq bu qədər böyük ola bilməz. Deməli, burada söhbət ondan gedir ki, burada qeyri-rəsmi ödənişlər var. O qeyri-rəsmi ödənişlər, yəni bunu dövlət başçısı qeyd etdi ki, müxtəlif sahələrdə insarsılıq var. Və əslində insar qiymətləri müəyyənləşir. Qiymətlər təkcə rəqabət əsasında müəyyənləşmir. Və bugün bizim Rusiyanın, baxmayaraq ki, Rusiyada adam başına düşən ÜDM və əmək haqqı, orta aylıq əmək haqqı Azərbaycan nisbətən yuxarıdır. Amma orada qiymətlər, tikinti materialların qiyməti daha ucuzdur. Yəni bizə nisbətən daha ucuzdur. Bu onu göstərir ki, əslində qiymətlər rəqabət əsasında formalaşmır, insar qiymətləri var.
Aydındır. Bəs siz obyektiv səbəbləri qeyd etdiniz. Bu oldu subyektiv səbəblər. Bəs obyektiv səbəblər?
Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, tikinti materialların doğrudan tələbat artıb.
Yəni hətta payız aylarında da.
Hə, yəni ümumiyyət tələbat, bütövlükdə tələbat artıb. Yəni biz payızla yayı müqayisə etmək biraz çətindir, amma tutaq ki, bu ilin payızı ilə ötən ilin payızı müqayisə etsək, tutaq ki, bu ilin yayını ötən ilin yayını müqayisə etsək, tikinti materialının tələbat artıb. Bu onunla bağlıdır ki, yəni yeni tikililərin, yeni binaların tikintisi ilə bağlıdır ki, tələbat artıb. Təxminən bir 2-3 dəfə tələbat tikinti materiallarının ötən ilə müqayisədə artıb.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəli, Yeni Müsabat qəzetinin redaktoru.
Yuvar bəy, qeyri-rəsmi ödənişlər deyəndə deyəsən rüşvəti nəzərdə tutursunuz.
Özürlədir rüşvət və.
Çünki bu rüşvətə biz hörmət deyilməsini biz eşitmişdik. İndi daha mədəni bir terminlə rüşvət sözü ifadə olunur. Bu da çox maraqlı bir tapıntıdır, qeyri-rəsmi ödənişlər. Gömrük orqanlarında, yəni uzun müddət həm insarçılara yardım göstərməsi mövzusunda, həm də ki sizin qeyri-rəsmi ödəniş adlandırdığınız, yəni bu rüşvətin güclü inkişaf eləməliyə
əvvəl gömrük komitəsinin sədri müavini olub, indi isə gömrük komitəsinin sədridir. Təbii ki, qadrların dəyişməsi sistemin dəyişməsinə təsir edir. Amma bütövlükdə sistemin dəyişmək lazımdır. Və sistemin dəyişmək üçün əvvəla çevik gömrük sistemi qurmaq lazımdır. İkincisi, tək ki, biz dəfələrlə bunu qaldırmışıq. Dünya İqtisadiyyat Təşkilatının üzvlük məsələsidir ki, Dünya İqtisadiyyat Təşkilatının üzvlük məsələsinə əngəl yaradan komitələrdən biri, dövlət qurumlarından biri gömrük komitəsidir. Gömrük komitəsi ona görə razı deyil ki, Azərbaycan Dünya İqtisadiyyat Təşkilatının üzvü olsun. Baxmayaraq ki, dəfələrlə hökumət nümayəndələri həm də bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dünya İqtisadiyyat Təşkilatındakı səfiri Bakıda oldu. O da bəyan etdi ki, Azərbaycanın üzvü olması çox vacibdir. Ən az o baxımdan vacibdir ki, biz Dünya İqtisadiyyat Təşkilatının üzvü olsaq, artıq gömrük orqanlarının idxalda və ya xarici səyahət ümumiyyətlə rolu azalacaq. Bir növ insarsılığı qarşısına alacaq.
Yəni ona görə də istəmirlər.
Hə? Ona görə də istəmirlər. Yəni sistem dəyişməlidir. Sistem dəyişməlidir və ixrac idxal əməliyyatlarına münasibət dəyişməlidir. Köklü şəkildə dəyişməlidir. Yəni orada bir nəfəri dəyişmək, başqasını gətirmək və ya da hansısa bir kadr islahatı aparmaq və s. onunla təbii ki.
Deməli Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsa, sizin də qeyd etdiyiniz kimi gömrük orqanlarında qeyri-rəsmi ödənişlər aradan qalxır, hə?
Müəyyən qədər aradan qalxır. Yəni Dünya Ticarət Təşkilatının özünün mübahisənin həlli mexanizmi deyilən bir mexanizm var. Bu ondan ibarətdir ki, hər bir üzv ölkədə əgər hər hansı bir sahibkar bu diskriminasiya ilə rastlaşırsa, hökumət ona qarşı da kənsə ayrı seçir və diskriminasiya tədbirləri həyata keçirirsə, həmin sahibkarın Dünya İqtisadiyyat Təşkilatına, həmin o məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var. Yəni bir növ həm xarici həm yerli təşkilatlar, şirkətlər əgər idxal və ixraclar hansı bir diskriminasiya ilə qarşılaşırsa, hər hansı bir qeyri-rəsmi ödəniş tələb olunursa, onlar həmin məsələnin həmin problemi Dünya İqtisadiyyat Təşkilatına, Cenevrədə həll edə bilərlər. Bizim iş adamlarının Dünya İqtisadiyyat Təşkilatına müraciət etmək hüququ yoxdur. Hüququ yoxdur ki, ölkənin ona üzv olması lazım.
Ağanisa xanımın sualı var. Ağanisa Sultanova, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Təşəkkür edirəm. Vüqar bəy, maraqlıdır ki, yaxın gələcəkdə bu idxal olunan bəzi tikinti materiallarına yerli istehsalla əvəz eləmələr. Yəni, bəzilərin bu həm də qiymətin ucuzlaşmasına yəqin ki, gətirib çıxarar.
Təbii ki, çox maraqlı və olursa vacib məqam. Çünki biz idxal əvəz eləyən istehsal sahələri qurmalıyıq. O cümlənin tikinti materialları sahəsində. Məsələn, indi Babək müəllim qeyd elədi ki, Qaradağ Sement Zavodu ilə bağlı. Əgər Qaradağ Sement Zavodu dövlətdə tələbat ödəyə bilmirsə, yəni ölkədə siz 50% qeyd elədi, əslində 50%-dən də aşağıdır. Və bu tələbat ödəyə bilmirsə, o zaman təbii ki, yeni istehsal sahələri, yeni təki zavodların qurulması lazımdır. Təbii ki, Azərbaycanın potensialı var həmin zavodları qurmağa. Həm də regional baxımdan Azərbaycan elə yerdə yerləşib ki, biz əslində sementi və ya başqa tikinti materialını ixrac edən ölkəyə çevrilə bilərik. Yəni bunun üçün sadəcə
mən bir şey başa düşə bilmirəm. Yəni burada hansısa bir insarçının marağı, dövlətin marağını necə üstələyə bilər? Yəni siz qeyd etdiyiniz kimi bunu hökumət strukturları da bilməmiş deyil. Yəni bir halda ki belə yeni müəssisələrin açılmasına ehtiyac var. Onda necə olur ki deyək ki hansısa bir insarçının marağı, dövlətin marağını üstələyir və belə müəssisələrin açılmasına, yeni müəssisələrin açılmasına imkan verilmir?
Bilirsiniz əslində insar marağı məzmunu ona ibarətdir ki, insan marağı bütün olaraq dövlət marağını üstələyir və dövlət çalışırlar ki, insar marağı yaranmasın. Və buna görə də bütün ölkələrdə əslində elə bir ölkə yoxdur ki, orada antimonopoliya qanunu olmasın. Bütün ölkələrdə antimonopoliya qanunu var və orada
Azərbaycanda da var.
Azərbaycanda da var. Və orada məyənləşir ki, hər bir şirkətin təki bazar payı nə qədər ola bilər, ixracda, idxalda payı nə qədər ola bilər və o onunla bağlıdır ki, insar yaranmasın. Bu ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni 1878-ci ildə tədqiq olunub ki, onlar anti-insar ilk dəfə elə bir qanun qəbul edir. Ondan sonra başqa ölkələr başlayıb onu izləməyə, yəni onu tətbiq etməyə. Və bunun məqsədi odur ki, insar yaranmasın. Və əgər insar yaranırsa, hər hansı bir sahədə fərq yoxdur, həm istehsal, həm idxalda, xarici sərhəddə, o insar marağı bütün olaraq dövlət marağından üstündür. Və dövlətin də vəsvəsi odur ki, əsas, yəni prinsip ondan ibarətdir ki, imkan verməsin ki, insarlar yaransın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram oldu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Mustafa bəyin sualı var.
Son həftələr ərzində olan sıçrayışı nəzərdə tutmasaq, bir çox məhsulların, xüsusilə tikinti materiallarının bahalaşması bu ilin yanvar ayından start götürübdür və bu da üst-üstə düşüb dizel yanacağının qiymətinin iki dəfə artırılması ilə, yəni səbəblərdən biri budur. Xüsusilə belə görünür ki, dizel yanacağının qiymətinin artmasından inhisarçılar öz məhsullarının qiymətini 1-2 artırmaq üçün bəhanə kimi istifadə ediblər. Daşınma, yəni yük daşınmaları istehsal xərclərinin cüzi bir hissəsini də əhatə edir və yanacağın 2 dəfə bağlaşması heç də məhsulların 2 dəfə bağlaşmasına səbəb ola bilməzdi. Amma bir halda ki, inhisarçılar bundan ən bir bəhanə kimi istifadə edirlər. Sizcə o qədər çətin məsələdir mi yanacağın enerji daşıyıcılarının qiymətinin stabil saxlanması dövlət üçün? Həm də bu bəhanəni verməmək üçün. Biz bilirik ki, qarşıda benzinin bahalaşması, elektrik enerjisinin bahalaşması, hətta qazın bahalaşması barədə yəni danışıqlar gedir, təkliflər səsləndirilir. Olmazmı ki, dövlət orqanları stabil saxlasınlar enerji daşıyıcılarının qiymətini, bununla da nə qədər ki, inhisarçılar var, onlar sıradan çıxarılmayıb, onlara bəhanə verməsinlər.
Buyurun Fuqar Bey,
sözünüz. Hər hansı bir məhsulun qiyməti artan zaman, tək onun istehsal olunan başqa məhsullar təsirini öyrənmək üçün hökmən baxmaq lazımdır ki, həmin tək qiyməti artan, yəni siz misal dizelin istehsal olunan məhsulların əmtərənin maya dəyərində payına qədərdir. Və əgər tək dizelin qiyməti artıbsa, o demək deyil ki, başqa materiallarının qiyməti 2 dəfə artmalıdır. Ən az ona görə ki, bu o deməkdir ki, yəni bütün maya dəyəri yalnız dizeldən ibarətdir. Əslində elə deyil. Çünki yəni yanacaq xərcləri üstən dizel və tək ki, əslində təbii ki, müxtəlif sektorlardan onlar təxminən yəni ən yaxşı halda 10% o artıma təsir edə bilər. Qiymətlərin yəni stabilləşdirilməsi ilə bağlı. Onu aparmaq çox çətindir. O baxımdan yəni onu etmək çox çətindir. O baxımdan birinci ona görə ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxır, enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxır. Yəni o istər-istəməz Azərbaycan təsir eləməlidir, Azərbaycan bazarına təsir eləməlidir. İkincisi bilirsiniz, təbii ki, tənzimlərin qiymətləri aiddir. Amma o iqtisadiyyat dəyişdikcə və inkişaf etdikcə və ya hər hansı bir dəyişiklik fəaliyyət hissələn dəyişiklik olduqsa o qiymətlər tənzimlənməlidir. Yəni tənzimlərin qiymətləri anlaşılır, o demək deyil ki, sabit qiymət demək deyil. Yəni bu o deməkdir ki, bu qiymət tənzimlənir. Bu qiymət artırıla da bilər, bu qiymət aşağı da salına bilər. Yəni indiki halda artırılır ona görə ki, dünya bazarında qiymət qalxır. İkincisi, yəni o başqa tərəfdən bilirsiniz, artıma səbəb olan, yəni siz qeyd etdiniz başqa məhsulların qiymət artıb, təbii ki elədir. Yəni baxmayaraq ki, bizim dövlət orqanları elan edir ki, inflyasiyanın səviyyəsi bir rəqəmlə ifadə olunur. Əslində elə deyil, çünki həm millət vəkillərinin bəzilərinin də ki, bu yaxınlarda bir Beynəlxalq Valyuta Fondunun açıqlaması olmuşdu ki, Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi təxminən 14-15%.
İki rəqəmlidir.
İki rəqəmlidir, yəni bir rəqəmli deyil. Siz o artım subyektiv səbəb olduğu üçün insan qiyməti var, amma obyektiv səbəbləri tutaq ki, başqa məhsulların bağlı onun ibarətdir ki, ölkəyə daxil olan pulun həcmi artıb. Çünki neftin dünya bazarında qiyməti artırsa, bizim aldığımız, yəni ölkəyə daxil olan dolların qiyməti artır. Və dolların qiyməti artırsa, manatın məzənnəsi dollar nisbətən qalxır. Yəni dolların məzənnəsi daxildə düşür. Və bu manatın məhkəmələrinin yəni qeyd etmək istərdim ki, bir Holland sindromu, Holland sindromunun 3 prinsipi var. O prinsiplərdən biri də milli valyutanın məzənnəsinin möhkəmlənməsidir. Milli valyutanın məzənnəsi möhkəmlənəndə və xüsusən təbii ehtiyatların satışından gələn vəsait hesabına, o zaman ixrac stimullaşmır, idxal stimullaşır. Yəni çünki ixrac qabiliyyətli müəssisələrin potensialı azalır. Çünki milli valyutanın dəyəri qalxır başqa, yəni kurs qalxır başqa deməli valyutalar nisbətən və praktik olaraq ölkə daxilində istehsal olunan məhsulun maya dəyəri qalxır.
Aydın.
Və onlar ixrac edə bilmir. İdxal o baxımdan, yəni idxalda stimullaşdıqca daxildə qiymət artır.
Fuqar bəy, üzr istəyirəm, siz Holland sindromundan danışdınız və artıq o sindromun Azərbaycanda da təkrarlanmasından bəhs etdiniz. Bu Holland sindromu, yəni Hollandiyada baş verib, söhbət ondan gedir ki, bir vaxtlar orada qaz istehsalı nəticəsində ölkəyə böyük pullar gəlmişdi və ancaq qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqət verilməmişdi. Həmin pul tükəndikdən sonra məlum oldu ki, yəni pul qutarır, ancaq qeyri-neft sektoru inkişaf etməyib. Siz Holland sindromunun bir prinsipindən bəhs etdiniz. Dinləyicilər üçün daha aydın olsun deyə, mümkünsə. Onun digər ki, prinsipi nədən ibarətdir? Mümkünsə, qısa da olsa bu barədə də danışın.
Yəni, birinci, Holland sindromu göstərən birinci prinsiplərdən biri olduğu kimi qeyd etdim, milli valyuta məcəlləsi, məcəlləsi. İkincisi, ixracda həmin o təbii ehtiyatın, bizim misalda neftin payının nə qədər olmasıdır. Əgər ixracda neftin payı 80%, yəni bir məhsulun payı 80%-dən çoxdursa, bizə 86%-ı, bu çox kritik sayılır, olduqca kritik sayılır və 60%-dən çoxdursa, bu kritik sayılır. Yəni əslində ölkələr çalışmalıdır ki, baxmayaraq bir məhsul üzərində təbəccüzləşən ölkələr çalışmalıdır ki, ixracda bir məhsulun payı 50%-dən çox olmasın. Əgər 50%-dən çoxsa o deməkdir ki, olan sindromun əlamətləri var. Və başqa səbəb odur ki, büdcə gəlirlərində pay 1/3-dən az olmalıdır. Bir sektorun payı büdcə gəlirlərində. Bizə zənif sektorun payı 58%-dir.
Aydındır. Mustafa bəyin deyəsən
əlavə edirəm. Sualımın bir hissəsi qaldı. Qiymətlərin, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin stabil saxlanılması mümkündürmü?
Yəni mən onunla bağlı, yəni onu qeyd edirəm ki, olur tənzimlərin qiymətləri aiddir.
Yəni, onu saxlama dövlət tərəfindən, yəni tarif şurası müəyyən edir
də bunu. Bəli, tarif şurasından. Onu saxlaması nəzər olaraq mümkündür ki, sənin qiyməti üçün əgər o dövlət tarif şurası müəyyənləşdirirsə və tənzimlərin qiymətləri aiddirsə, ancaq praktik olaraq onu etmək çox çətindir. Yəni siz o enerji daşıyıcılarının qiymətini sadəcə asıllığı o korrelasiyanı azaltmaq lazımdır. Çünki belə bir yaranmasın ki, benzinin qiyməti qalxdı, avtomatik olaraq hər şeyin qiyməti qalxası. Tək əvvəllər belə bir yanaşma var idi ki, çörəyin qiyməti qalxdı, deməli hər şeyin qiyməti qalxası. Əslində çörəyin tək başqa məhsulların heç bir asılılığı yoxdur, heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni o sistemi, yəni o mifarədən qaldırmaq lazımdır ki, enerji daşıyıcılarının tək tikinti materialından birbaşa, yəni əlaqəsi təbii ki var, amma tək 2 dəfə artıbsa bu deməkdir ki, bu da 2 dəfə artmalıdır.
Aydın. Əlavəniz var Mustafa bəy, yoxsa ağın saxınımız var?
Təşəkkür edirəm. Vüqar bəy, bu tikinti materiallarının qiymətinin qalxması ilə bağlı, xüsusən bu yeni tikilərdə kreditlə ev alan bu insanlar arasında, onların çoxu da təbii ki, az təminatlı ailələrdir. Belə bir narahatçılıq var ki, bu qiymət arta bilərmi? Yəni uzun müddətli, tutaq ki, 10 illik kreditlə ev alanlar üçün bu nə dərəcədə belə deyək də qanuna uyğun ola bilər? Çünki əvvəlcədən müqavilə bağlanıb stabil bir qiymət müəyyən olunur.
Doğrudan da mən də yəni şahid olmuşam. Bir çox adamlarda artıq bu qiymət artımından sonra bununla bağlı narahatlıq yaranıb.
Orada bir söz, yəni əgər siz söhbət ipoteka kreditindən gedirsə, o...
Üzr istəyirəm, ipoteka kreditindən yox, tutaq ki, bu özəl tikinti şirkətləri ki var, 10 illik evləri kreditə verirlər, əmin kredit alan insanlar üçün.
O insanlar üçün yəni qiymət artımından ibarət ola bilər ki, əvvəla o əgər müqavilə bağlanıbsa hər hansı bir şirkətlə ki, evin tutaq 10 il müddətində evin pulu ödəniləcək, orada qiymət artımı olmur. Çünki o müqavilədə mənaşır ki, hər ay nə qədər pul ödəniləcək.
Və təcrübədə var ki, artırırlar
bəzən.
Bilirsiniz, artırırlar necə? O qiymət yeni təklif olunan müqavilənin qiymətini artırırlar. Əgər siz müqavilə bağlamısınız tutaq 10 il müddətində hansı evi almaq istəyirsiniz, sizin ödənişlər artmır. Bəzən
buyurun Mustafa bəy.
Bəzən belə də olur ki, müqavilədə qiymətlər göstərilmir. Yazılır ki, başa gəlmə yolu ilə ödəniləcəkdir pul. Belə müqavilələr də olur.
Amma təbii ki, əgər müqavilə şərtləri müəyyənləşməyibsə nə qədər ödəniləcək. Amma konkret müqavilədə müəyyənləşibsə ki, nə qədər ödəyəcəksə ki, 300 yeni manat pul ödəyəcək ay ərzində. Bu 300 yeni manat arta bilməz, çünki müqavilənin hər iki tərəfinin öhdəliyi var. Amma bu artım ona gətirib çıxardır ki, tutaq ki, bu gün kimsə müqavilə bağlayıbsa, tutaq ki, dünən 300 yeni manata, sabah müqavilə bağlayan 350 yeni manata bağlayacaq. Yəni istər-istəməz təklif olunan müqavilənin dəyəri artacaq. Bilirsə, əgər bir də orada bəzi müqavilələrin üstündə bu evlə bağlı müəyyən marj müəyyənləşir. Yəni marj müəyyənləşir ondan ibarətdir ki, müqavilənin təklif edən şirkət, özəl şirkət təxminən 10% plus minus müəyyənləşdirir ki, 10% həcmində qiymətlər arta bilər. Yəni o marj, o asılı tutaq ki, tikinti materialının qiymətinin artmasında, bütövlükdə qiymət artmasında və s. Amma əgər konkret müəyyənləşibsə tutaq ki, 300 manat, o 300 manat heç bir halda yəni, o tikinti şirkəti dəyişə bilməz. Çünki o dəyəri dəyişmək mümkün deyil və həmin ev sahibinin hüququ var ki, məhkəməyə versin və onu ədalətli həllinə
Sizdən bir məsələni də soruşmaq istərdim. Bir qədər əvvəl mən sizdən soruşam da ki, deyək ki, əsasən o tikinti materiallarının qiyməti artıb ki, onlar tutaq ki, Azərbaycana idxal olunurlar. Ancaq həmin ölkələrdə bu tikinti materiallarının qiymətində artım müşahidə edilmir. Siz də qeyd etdiniz ki, bu tikinti materiallarının qiymətinin artmasında başlıca səbəblərdən biri gömrük orqanlarında rüşvət məsələləridir. Mən indi sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bu günlər elə bu mövzuda bir iş adamı ilə söhbət edirdim. O Ukraynada metal tikinti materialları istehsal edən müəssisənin rəhbərliyi ilə çox gözəl münasibətləri var və deməsinə görə Ukraynadan çox sərfəli qiymətə Azərbaycana armatur gətirə bilir. Ancaq o artıq indi deməsinə görə Azərbaycanda armatur bazarına girə bilmir. Ancaq elə şəxslər, elə iş adamları var ki, onlar həmin iş adamının armaturu Ukraynada aldığı qiymətdən daha baha qiymət alır, ancaq Azərbaycan bazarını həmin adamlar, həmin şirkətlər tənzimləyir. Sizcə bu onda nə ilə bağlıdır? Onda belə çıxmırmı ki, bəzi şirkətlər elə gömrük orqanları ilə əlaqəli işlər, yaxud bəzi vəzifəli şəxslərə məxsusdur, onlar heç rüşvət vermirlər. Bu necə mümkün ola bilər?
Bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, qiymət artımı yalnız o məhsullar müşahidə olunmur ki, o məhsullar idxan olunur. Yəni armatur tutaq ki, daxili istehsalı ona da qiymət artıb. Yəni sementin daxili istehsalı var, yəni yerli istehsalı ona da qiymət artıb. Amma o iqtisadiyyatda bəd qayısı and qut qayısı deyilən bir termin var. O deməkdir ki, hökumət iş adamlarını yaxşı olanlar və pis olanlar kimi bölür. Və yaxşı olanlar, yəni hökumətin bölgüsündə yaxşı olanlar adlanan o şirkətdə...
Hökumətin yoxsa bəzi məmurların?
Yəni o bütövlükdə iqtisadiyyata aid, yəni tək bizim ölkəyə bağlı deyil.
Aydın.
Yəni hökumət özünə yaxın şirkətləri yaxşı oğlanlar kimi qruplaşdırır. Özünə yaxın olmayanları pis oğlanlar kimi qruplaşdırır. Yəni sizin iş adamı o pis oğlanlar qrupuna daxildir. Və o pis oğlanların da, yəni yaxşı oğlanların çoxlu güzəştləri var. O cümlənin tutaq ki, aşağı vergi ödəmək və s. bazara azad girmək, sərbəst girmək və s. bir növ protekt olunmaq hökumət tərəfindən. Amma pis oğlanlar qrupuna daxil olanlar üçün problemlər var. Həmin o siz deyən məsələ də onunla bağlıdır ki, hökumət tutaq ki, idxal eləyən, idxala məşğul olan şirkətləri bir növ qruplaşdırıb. Özünə yaxın olan şirkət, hökumət onu himayə eləyir və özünə yaxın olmayan şirkətdir. Özünə yaxın olmayan şirkətlər üçün həmin əngəllər malikdir ki, əslində qruplaşma olmasın. Yəni qruplaşma bütün şirkətlər hökumət üçün yaxşı olanlar olsa, o zaman təbii ki, qiymət artımı olmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramoğlu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Mustafa bəyin sağlığı
var. Elə bir məqam da yetişir ki, həmin o yaxşı olanlar sizin dediyiniz, yəni insarçılığı artırır və bu insarçılıq müəyyən məqamda hakimiyyətin özünə, hökumətin özünə problemlər yaradır. Necə ki, bugün biz görürük ki Azərbaycanda insarçılıq hökumətin həqiqi bir probleminə çevrilib. Kifayət qədər təhlil aparıldı və bu nəticəyə sizin dediklərinizdən biz gəlirik ki, əsas problem qiymətlər artımında, belə sıçrayışlar artımında insarçılıqdır. Bəs insarçılığın aradan qaldırılması üçün hansı addımlar atılmalıdır sizcə? Hansı təsirli addımlar?
Vüqar bəy də bir qədər əvvəl qeyd elədi, yeri gəlmişkən, yəni dövlət başçısı da keçən həftə müşavirədə qeyd etdi ki, bazarlarda qiymətin artmasının başlıca səbəblərdən biri insarçılıqdır.
Hökumət əslində bu problemi görür və problem başa düşür ki, insarçılıq var və insarçılıq yalnız tutar ki, müəyyən adamların varlanması deməkdir, eyni zamanda hökumətin özünə problem yaradır. Çünki bu gün ta ki, təxminən 2 həftə bir 10 gün əvvəl olmuşam müşavirə. Müşavirədə dövlət başçısı qeyd eləmişdi ki, insar var və o qiymətlər, o tənzimlənməlidir, yəni insarlardan qalxmalıdır. Tapşırıqlar verdi. Amma çıxışdan sonra qiymətlər artdı, qiymətlər düşmədi. Yəni tikinti materialının qiyməti və s. o həmin çıxışdan sonra artıb. Yəni bu onu göstərir ki, artıq insarların olması hökumət özü üçün də problem yaradı. Çünki hökumət, yəni bütün halarda hökumət çalışır ki, qiymətlər aşağı olsun, bilən sosial problem olmasın. Çünki bir növ qiymətlərin artımı ən azı əmək haqqı artımı ilə müəyyən qədər uyğunlaşsın. Amma o insarlar ki, böyüyür, yəni onlar bir növ oliqarxa çevrilir. Artıq o siyasi hökumətin onun təsir imkanları azalır. Məsələn, o yəni çox maraqlı misaldır, məqamdır ki, baxmayaraq ki, dövlət başçısı qeyd edir ki, insar var. Amma və tapşırıq verir ki, insarlara qarşı mübarizə aparın. Və çox təəssüf ki, onun tapşırıq verdiyi adamların çoxu insarı himayə edənlərdir. Yəni onlar bir növ özlərinə qarşı mübarizə apara bilməzlər. Yəni o baxımdan, yəni problem odur ki, bu hökumət hiss eləyir, tutaq ki, prezident hiss eləyir ki, bu insarçılıq problem yaradır ölkəyə, həm tutaq ki, iqtisadi inkişaf və s. Və eyni zamanda həmin o insarçılığı himayə edən adamlar hökumətdə yüksək vəzifə tutan adamlardır.
Onda bir çıxır ki, sərt addımlara ehtiyac var, hə?
Hə, olduqca sərt addımlar.
Təzim məmurlar.
Başqa halda, çünki həmin o insarçılığı müdafiə edən, himayə edənlərin artıq bir növ oliqarxa çevriliblər. Yəni onlara müəyyən qədər təsir eləməyə olar ki, onlar tutaq ki, əllərində olan o səbətin ağzını açsınlar. Biraz tutaq ki, o pulu cəmiyyətə buraxsınlar və s. tutaq ki, qiymətləri azalsınlar ki, yəni müəyyən qədər. Amma onlar heç var o səbəti açıb üçün xalqa verməyəcəklər.
Bəs həmin məmurlar öz vəzifələrindən çıxarılsa, vəziyyət dəyişəcəkmi, bu insarçılıq aradan qalxarmı?
Bilirsiniz, insar yaradana və ya insarı himayə edənlərin hökumətdən kənarda insarçı yoxdur. Yəni problem odur ki, hökumətin özü insarçıdır. Və bu gün baxsaq, tutaq ki, tikinti materialları, sement və s. onların hamısı himayə edənlər hökumətdə olanlardır. Təbii ki, onların dəyişməsi, əgər yəni onların dəyişməsi bütün hallarda təsir eləyəcək. Amma o halda təsir eləyəcək ki, bir insarı çıxarıb yenə başqa insar qoyulmasın. Yəni bir insarı çıxarıb yerinə islahçı qoyulsun. O zaman təbii ki, təsir eləyəcək.
Onda Vüqar bəy, yəni bundan ötürü nəyə ehtiyac var? Yəni ki, insarçı nazirin yerinə gələn şəxsin də insarçı olmaması üçün, yəni o islahatların mahiyyəti nədən ibarətdir sizcə?
Yəni siz təvriyyətə mən onun tərəfdarı deyirəm ki, bütün insarçı nazirləri çıxarıb yeni islahatçılar qoymaq. O praktik olaraq mümkün deyil, çünki yəni əgər bugün insarı himayə edən adamlar o nazir postunda və s. postlarda durublar, onları çıxarsan sistem işləməyəcək. Çünki onlar tutaq ki, idxalla malı və s. Yəni o idxal şirkətlərin himayə edənləri tutaq ki, tikinti materiallarından bağlı idxalı himayə edən adam. Onları çıxarsanız, onları desəniz işləmə, o zaman qiymət daha çox artacaq müəyyən müddəti, çünki gətirən olmayacaq və yeni şirkətlər yaransın, onu gətirməsə. Yəni təbii ki, o step by stepdir, addım by addım etmək lazımdır ki, o iqtisadiyyata təsir eləməsin. Yəni bir gün içərisində bütün nazirləri çıxartıb başqa əvəz elə başqa nazir. O zaman təbii ki, iflic olar sistem. Amma orada əslində siyasi iradə olmalıdır. Əvvəl sistem dəyişməlidir. Məsələn, hökumətə baxış, ya da ki, nazir postuna baxış, ya da ki, komissiyatına baxış dəyişməlidir, yanaşma dəyişməlidir. Yəni, hökumətə gələn adam ta ki, məsələn, Gürcistan misalını götürsək, Gürcistanda da yeni bu hökumət yaranan sonra hökumətə baxış dəyişib. Hökumətə hökumət baxış dəyişməlidir ki, nazir postuna və ya da komissiya sədrinə və s. o postlara yanaşma dəyişməlidir. Əgər yanaşma dəyişməz, sistem dəyişməsə və əvvəlki yanaşma olsa ki, biz bu əslində nazir postu və etokom sədri ondan ötürüdür ki, sən öz tutaq ki, imkanları genişləndirsin, eyni zamanda müəyyən rısaqlar əldə edirsən ki, təsir etmək istəsin, imkanı olsun bu bayədə gəl məsələlərə, o zaman heç nə dəyişməyəcək. Çünki o zaman sistem hər şeyi dəyişir. Hətta islahatını gətirib bu cür yanaşma olan hökumətdə qoysan, o islahatı tutaq ki, 2 aydan sonra insarsı olacaq.
Sistem dəyişməlidir.
Sistem dəyişməlidir.
Tək tikinti materiallarının yox, eyni zamanda başqa malların da qiymətində artım müşahidə edilir. Düzdür, tikinti materialları qədər olmasa da, kənd təsərrüfatı mallarının da qiyməti artır. Bunun konkret səbəbləri sizcə nədən ibarətdir?
Bizsiz qiymət artımda əsas, yəni başlı səbəbdən ibarətdir ki, rəqabət yoxdur. Rəqabət yoxdur. Bir də bilirsiniz, aqrar sektorla bağlı. Məsələn, dizel yanacağının aqrar sektorunun qiymətlərinin artmasının təsiri var. Çünki, məsələn, tikinti materialının dizelin rolu böyük olması da ki, aqrar sektordakı avadanlıq, traktorlar və s. onlar dizeldən istifadə edir. Onlar təbii ki, o baxımdan aqrar sektorda istehsal olunan məhsullarda dizelin rolu, məsələn, 5-10% deyil, daha böyükdür, 2-3 dəfə artıqdır. O baxımdan onun təsiri vardır. Bir də bilirsiniz, qiymətlərin ümumi artımı var. Ümumi artım, əgər tikinti materialının qiymətləri artırsa da ki, 2 dəfə, o mümkün deyil ki, başqa məhsulların qiyməti artmasın. Yəni, ümumi yanaşma da var. Əgər bir məhsul, bir sektorda məhsul qiymətləri artırsa və ölkəyə gələn pul artırsa, pulun həcmi artırsa, hökmən başqa məhsulların qiymətlərinə təsir eləməlidir. Yəni aqrar sektorda da qiymətlərə təsir etməlidir.
Mustafa bəyin sualı var. Buyurun Mustafa bəy.
Qiymətlərin artması şübhəsiz ki, bəzi istehsalçıların da yəni xeyrinə işləyir. Yəni konkret tikinti materiallarını istehsal edən müəssisələri nəzərdə tuturam. Həmçinin bunun ticarəti ilə məşğul olan şirkətlərin də gəlirlərini artırır. Belə bir mexanizm varmı ki, bu gəlirlərin artması həm də bu bizim büdcə gəlirlərimizin artmasına təsir göstərsin. Və bu qiymət artımından dövlət heç olmasa hansısa bir xeyir götürə bilərmi?
Buyurun, zəhmət olmasa.
Maraq sualı təbii ki, maraq məqamdır. O, idxalla bağlı dövlət xeyri götürmür. Yəni, o baxımdan xeyri götürmür ki, idxalda o tariflər dəyişməyibsə, təbii ki, əgər qeyri-rəsmi ödənişlərin səviyyəsi artıbsa, onun dövlət büdcəsində heç bir adiyyəti yoxdur. Əslində, idxal olan məhsulların həcmi dəyişmir, sadəcə qiymət artır. Və ona tətbiq olan tarif də dəyişmir. Yəni vergi və rüsum da dəyişmir. Və praktik olaraq son nəticədə büdcə ödənişi də dəyişmir. Amma daxili istehsalda bir o çox cüzidir. Məsələn, daxili istehsal artıb. Tutaq ki, o çox cüzidir, bir də bir sonra gizlətmək imkanları var. Məsələn, Qaradağ Sement deyir ki, biz qiymətləri artırmamışıq. Yəni bu deməkdir ki, biz büdcə gəlirləri artırmayız, büdcə ödənişləri artırmayız. Yəni Qaradağ Sement zavodu elan edir ki, toptan satış qiymətlər əvvəl kimi qalıb. Yəni bizim mənfəətə dəyişiklik yoxdur. Qiymət artıb 2 dəfə. Onun bizə adiyyəti yoxdur. Çünki sabah vergi orqanları deməsin ki, qiymət 2 dəfə artsa niyə mənfəətin 2 dəfə artmır? Mənfəət
nədir? Bəyə gəlmişəm Vüqar bəy. Əgər Qaradağ Sement zavodu bildirirsə ki, onlar qiyməti qaldırmayıblarsa, yenə də deyək ki, tutaq ki, sementin bir kisəsi 25 min manatdırsa, onda onlar qara bazarda qiymətin qalxmaması üçün toptan satış məntiqlərinin saylarını artırsınlar. Mən bildiyimə görə cəmi 2 yerdə onların toptan satış qiyməti var.
Bəli, cəmi 2 yerdə var.
Buyurun.
Əslində, Qaradağ Sement tutaq ki, əvvəllər o ilk vaxtlar tədbiq edilmiş. Toptan satış və pərakəndə satış bazarı formalaşdıra bilər. Yəni, qiymətlər yalnız toptan satış deyil, yəni zaman pərakəndə satış formasında. Tutaq ki, Qaradağ Sementin özünün bir növ törəmə məsələləri ola bilər, kəmin törəmə məsələləri vasitəsilə. Qaradağ Sement məhsulların müəyyən hissəsini pərakəndə satır. Tutaq ki, pərakəndə qiymət 25 min manata, yəni 5 manata o məhsullarını satır. O eləsə təbii ki, qiymət artmayacaq. Yəni qiymət artmı, ən azı qiymət artımı bu qədər olmayacaq. Yəni 2 dəfə olmayacaq, tutaq ki, 50% olmasa. Amma Qaradağ Sement onu eləmir. Yəni bilirsiniz, bu onunla bağlı ki, yəni Qaradağ Sement elan eləmir. Qaradağ Sement deyir ki, biz qiymətlərin artmasında maraqlı deyilik, eyni zamanda rol oynamırıq. Çünki biz qiymətləri həmin, yəni eyni qiymətə toptan satış veririk. Toptan satış götürənlər qiyməti artırır. Yəni o zaman sualı yaranır ki, nəsə üçün Qaradağ Sement zavodu pərakəndə satış yarmarkaları təşkil eləmir. Bilirsiniz, qiymət aşağı olan da satış həcmi daha çox olur. Qiymət yuxarı olan da ona uyğun olan satış həcmi azalır.
Xüsusən də az təminatlı ailələrin, sadə insanların, yəni tikinti materialları almaq imkanları məhdudlaşır.
Nə təbii ki, yəni siz baxırsınız, həm mətbuatda da qeyd olunub filan ki, sement satışı ilə məşğul olanlar. Onlar da şikayət edirlər ki, əvvəllər daha çox satış vardı, amma qiymət artıb, təxminən 2 dəfə yəni qiymət artıb, indi satış həcmi azalıb. Yəni əslində Qaradağ Sement o baxımdan təbii ki maraqlı olmalıdır ki, qiymət artımı belə ciddi olmasın.
Aydındır. Yəni nəticədə də qiymətlər qalxsa da ölkənin büdcəsi yox, şəxsi adamlar bəhrələnirlər də belə çıxır ki.
Əgər insar qiyməti varsa və qiymətlər insarsa nəsəsində artıbsa, ondan heç vaxt dövlət bəhrələnə bilməz.
Fuqarı bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz çox sağ olun ki, dəvət etdiniz, minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sizə təşəkkür edirik.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramlı idi. Vüqar Bayramlıva sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetində əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən. Eşitdiniz, Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.com.